Campus FM presenta Seje Susteje Ari u muzika mil-ktib jien notijien i publikat mil-klab kodba Maltin Produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P Kidba Ari u kummenti minn Emanuel Mifsud u Tony Sant
Ari numru 24 Mil-garax 20 ta' Mejju 2020 Rari kont tisma' mużika live fuq l-unika stazzjon ta' television Malti li kellna matul is-snin 80. Xi orkestra jew forsi xi ħadd ikanta ma' pjanu iva. Żgur però li kważi qatt ma kont tara xi grupp minn dawk li llum sejħulhom bands ta' rock idoqqu live fuq television Malta. Kull meta kien jidher xi grupp Malti fuq television dan kien idoqq jimmima daqs li kieku qed idoqq waqt li jinstema' recording li jkun sar qabel. Il-programmi popolari Teledisco, Sibtiet flimkien, Bonġu Malta, Arcella, oħrajn bħalhom kollha hekk kienu matul dawk is-snin. Mela dħalt naħdem Xandir Malta u kont bdejt niproduċi l-programmi fuq Radio Malta regolarment, hawnhekk nirreferikom għall-rakkont numru 18, kont spiss nitkellem ma' sieħbi Mario Ellul dwar x'nistgħu nagħmlu biex inġibu l-mużika rock live fl-studios ta' Television Malta. Lil-Mario konti li nafu minn żmien il-liċeju l-ġdid, sawax bħali kien jistudja l-Malti, l-Ingliż u l-Filosofija, kif ukoll għax u kien daħal student ħaddiem ma' Telemalta qabli propju biex imur jaħdem fuq Television Malta fejn eventualment sar direttur u producer ta' diversi programmi. Mario kien ukoll il-kantant ta' grupp popolari sew, speċjalment ma' l-studenti tal-università, li kien jismu Fog. Allora, konna anke nafu l-xulxin f'dak il-kuntest, peress li jien ukoll kont indoqq unkanta ma' gruppi popolari oħra fis-snin 80, bħal pereżempju Structure u Artwork. Eventualment, meta Mario telaq mil-Fog, jien ukoll inaqgħad ma' dak li kien fadal minn dan il-grupp fit-tmiem is-snin 80. Primarjament biex indoqqu fil-produzzjoni teatrali tal-MADC għal perjodu ta' madwar 3 snin. Flimkien ma' kollegi oħra f'Xandir Malta illi kienu jinkludu l-Ray Bajada u Alfi Fabri, konna bdejna nfasslu sensiela ta' programmi televizivi b'isem ta' Mil-Garax. Ftit jim wara li bdejna naħdmu fuq din is-sensiela, Ray u Alfi kienu ġew sospiżi mill-programmi kollha ta' Xandir Malta wara li produċew programm tar-radju li fih ippreżentaw ideat mhux uffiċjali dwar l-użu personali tal-kannabis. Blingwaċ ta' triq li dak iż-żmien ma kienx aċċettabbli fuq il-mezzi ta' Xandir. Għax aħna konna impjegati regolari ta' Xandir Malta, jien u Mario komplejna naħdmu ma' tim differenti fuq l-idea tal-programm mil-garax. Privatament konna tajna l-appoġġ tagħna lil-Ray u Alfi, anke jekk dak iż-żmien dan is-suġġett kien għadhom tassew tabu. Il-mexxejja tas-soċjetà Maltija kienu jomu ferm aktar fl-ipokrezija mill-li għamlu l-lum, u ċensura kienet għada b'saħħitha ħafna anke jekk konna rridwa tal-moderni u progressivi f'ċertu aspetti. Għalkemm il-qofol tal-programm mil-garax kien li jinġibu xi grupp ta' mużiċisti doqgħu rock live fl-studio ta' Television Malta fi Gwardamanġa, konna deċidejna li ndaħlu diskussjonijiet regolari anke dwar din id-dialettika fis-soċjetà Maltija. Dan kien meħtieġ ferm meta l-klassi politika kienet mimlija mostri sagri ferm aktar milli llum. Id-diskussjonijiet kien imexxihom ċertu serjetà u bilanċ triment il-ħabib tagħna Joe De Bono, illi wara sar magħruf sew bħala il-karattru komiku satiriku waqt il-programmi ta' Xarabank. Bis-saħħa tiegħu qatt ma kellna nkwiet anke jekk konna xi ftit kontroversjali fl-għażla tas-suġġetti għad-diskussjonijiet. Dawn id-diskussjonijiet kienu simili għal dawk li konna nagħmlu qabel fuq radju fil-programmi ta' kważi kull flaxija. Din is-sensiela dam meta għaddejja xi tliet xhur biss. Xi sena wara konna minna sensiela oħra b'isem ta' Mil-Garax 2 li fiha kont intervistajt lill-istess esponenti li deru fl-ewwel sensiela biex naraw x'kienu qed jagħmlu sena wara. Fost dawk li deru fis-sensiliet ta' Mil-Garax kien hemm il-gruppi Acid, Bigfoot, Ivory Cross, Freeway, The Ophidian Twin, Man and White, Flying Alligators, Catch 22, Fallout u l-Winter Moods fil-periodu illi kien ikanta magħhom Mark Donohoe. Kien dehru kol Aidin Sammy Kluppi, live wahdu, u anke jien kon kantajt live ma' Antoine Bonici Soler fuq il-pjanu, Philip Fennec fuq il-kitarra, Joe Carr perkussjoni u vuċi, Walter Vella sax, kif ukoll Gino Mifsud bil-bass elettriku, u Louis Naudi, il-drummer. Dan l-aħħar tnejn ħallewna feta żgħira ftit ta' snin ilu, l-istess kif għamel sieħbi Mario Ellul. Nistqarb la' esagerazzjoni li kollha kemm huma fiħsiebi regolarment. Mingħajr ma nkun kattif nista' ngħid li għalkemm kulturalment interessanti, ħafna mill-materjal kien ta' kwalità relattivament ordinarja. Hija biss nostalġija li tina l-impressjoni li dak li konna nagħmlu kien fil-fatt aħjar milli konna naħsbu li kien anke dak iż-żmien stess waqt li konna qed nipproduċuha. Għalhekk ukoll nasal li ngħid li l-aktar ħaġa l-qalbi minn din is-sensiela ma kienx il-mużika live li preżentajna. L-aktar ħaġa l-qalbi mis-sensiela mill-garax kienet il-mużika tal-ftuħ minn Charlie Dalli u l-introduzzjoni ta' grafika digitali li konna ħloqna apposta ma' Chris Aġus, iħor li ħallina Kmini Wis u Mike Rizzo. F'wieħed mill-ewwel attentati ta' xi forma ta' Rebel Malti, Charlie Dalli kien ħareġ b'dak li għalija u wieħed mill-isbaħ versi fil-mużika popolari Maltija ta' kull żmien. Kemm sa biha dik il-ħolm li xi darba mislistilel. Iżda kull valur jgħib jekk kull ma mmiss isir deb. Numru 25 Grunge u Storbju ieħor 21 ta' Mejju 2020. F'daqqa waħda bħal ħassejtni qed nitlef kont tal-mużika popolari illi kont rabbejt biha minn tfuliti. Bħala xandar professjonali b'interess f'diversi tipi ta' mużika, kont nisma' ħafna diski sew ġodda kif ukoll minn repertorji stabbiliti illi kont għandni qed niskopri ftit ftit. Fil-bidu ta' snin design, il-pomp ġdid kien qed jinstama banali għal-widnejja, anke aktar minn qatt qabel. Ir-rock kien beda jeħrax aktar jew inkella jidħol f'aspetti mużikali oħra fejn ajla kien jinħass li hu postu. Ġeneri oħra dejt nitlef is-sens tagħhom bil-mod il-mod. U għalkemm kien jinħass li hemm kontinwità ma' dak li ġie qabel, ftit li xejn kont inħoss li qed jitfaċċaw ħsejjes ġodda interessanti. Bil-mod il-mod bdejt nitlef l-interess fil-mużika ġnida u is aktar fix-xena mużikali f'Malta. Ibliċan kbira tal-mużika minn Malta, kont inħossa kopja f'ira ta' materjal Ingliż jew Amerikan u xi drabi Taljan, anke jekk dan l-aspett kien diġà naqas ferm sa' snin 70. Il-kwalità tal-produzzjonijiet lokali kważi kollha kienet f'ira, anke għax it-teknoloġija tal-mużika u recordings kienu għaddejja minn fażi transitorja. Kien iż-żmien li fih il-mużika u l-computers kienu qed joqorbu aktar lejn xulxin milli ċertu puristi jixtaqhom. Il-ħoss tal-mużika mdaqqa mill-computer kien fxiet lil ħafna nies mill-ġmiel intrinsiku illi se tattoffri. Meta deħlin dubji serji f'moħħi jekk għandix inkompli bil-karriera professjonali fix-xandir. Dan anke għax kont xi ftit diżilluż b'kif kienu qed jiżviluppaw l-affarijiet bil-liberalizzazzjoni tax-xandir fejn il-partiti politiċi kienu bdew bil-mod jiddominaw dan is-settur ukoll. Ma nafx pajjiż ieħor suppost demokratiku fid-dinja fejn il-partiti prinċipali fil-Parlament huma wkoll proprjetarji assoluti tal-istazzjonijiet tax-xandir privati. Għalija din anomalija depressanti. Konna provajna noħolqu alternativa kummerċjali għal-jom permezz tal-istazzjon Radio One Live li kont qabbad nibni mal-aħwa Godfrey u Joe Grima li kienu l-proprjetarji tiegħu. Kien hemm stazzjonijiet privati oħra wkoll, s'intendi. Illum nista' ngħidlek li ħadd minna ma rnexxielu jlaħħaq mal-eġemonija tal-partiti politiċi li forsi smex ta' ġob għaldakienu. F'dan il-kuntest kont iddeċidejt illi nitlaq mill-ħidma fix-xandir full-time u minflok nibda nagħlem f'żewġ skejjel sekundarji. F'Stella Maris tal-Gżira kont nagħlem lekk imsejħa Media Studies u drama fl-iskola tas-sew sabiħa ta' St. Patrick's immexxija mis-Seleżjani f'Taslima. Żewġ esperjenzi differenti ħafna minn xulxin. Fiskola minnom, il-biċċa kbira ta' tfal kienu minn familji borgiżi jew oħrajn b'aspirazzjoni soċjali il fuq mill-klassi tan-nofs li kienu daħlu fiha ftit ta' snin qabel, anke jekk mhux kollha kienu hekk. Fl-iskola l-oħra kien hemm ħafna tfal li kellhom bżonn appoġġ sostanzjali biex jirċivu edukazzjoni sekundarja li lin mill-ambjenti domestiċi xi drabi oppressivi, oħrajn depressivi, kultant abbużivi u xi drabi umli jew sempliċi wis biex jaspiraw għal ħajja f'klassi soċjali anqas diffiċli minn dik li twildu u trabbew fiha. Anke jekk mhux kollha kienu hekk. Mat-tfal ta' St. Patrick's esplorajt it-teatru applikat li kont qed nitgħallem mill-kotba ta' Augusto Boal illi kien parti mill-istudji tiegħi fl-università. Tallimt ħafna aktar mingħand it-tfal ta' St. Patrick's milli naħseb li għallimtom jien. Eventualment spiċċajt nassisti lil Boal personalment fi New York fej kont mor tal-aktar taħriġ matul is-sajf ta' l-1999. Mingħand it-tfal f'Stella Maris tal-Gżira ma niftakarx illi tallimt wisq li f'kemm kien popolari magħhom Smash Radio u li kien hemm ġeneru ġdid ta' mużika minn Seattle imsejjaħ grunge. Tliet kwarti minnhom kienu jaspiraw biex isiru piloti jew bdoti tal-ajruplani. Ma nafx kemm minnhom irnexxielhom f'din l-ambizzjoni. Ma nafx effett kellhom tliet direttivi li offritilhom jien biex jifhmu jew janalizzaw il-mezzi tal-medja illi ma kienux fil-kurrikulu uffiċjali maħruġ mill-Media Center ta' Knisja. Question authority, question reality, question everything. Fiżminiet oħrab li kawża ta' skomunikazzjoni. Min jaf. Il-mużika grunge kont esposta liha għal diversi xhur jekk mhux snin qabel ma sirt naf li kienu jsejħu like. F'rock nights li konna n-organizzaw fit-tikulju ta' San Ġirjan, kon n-resisti l-indoq diski tal-Metallica, għax b'mod daqxejn patronizzanti, kon n-ħawss li kienu goffi wis għal-rockers xifti taktar imdaħla fi żmien mit-teenagers li kienu jitolbu n-indoq xi ħaġa mill-album l-iswed li kienadu kemm ħareġ. Konna tal-om laġ bil-perżuta bil-indoq l-ewwel ftit battuti ta' Ant Sandman bejn diska oħra tal-Black Sabbath, Led Zeppelin jew Deep Purple jew anke bil-indoq Nothing Else Matters meta naqleb għad diski rock relattivament kwieti fl-aħħar nofsiha. Il-Pearl Jam u l-Alice in Chains maħħħġ neddeja xej ndoqom f'dawn il-Rock Nights ta' Tigulju. Imma kellu jkun sieħbi Julien Manduka biex jikkonvinċini nismasew l-Nirvana u nibda nikludjom ma' diski l-oħra mod regolari. Fl-1994 il-Nirvana kienu ġibdu ħafna aktar attenzjoni lejhom wara li Kurt Cobain falla jgħix u rnexxilu jmut. Meta niftakar f'dan il-perjodu ta' ħajti, il-mużika ġdida ta' dak iż-żmien ma tqanqalniex wisq. Fost il-ftit siltiet minn ftit ta' snin qabel li fihom kont insib refuġu kważi spiritwali f'dan il-perjodu ta' grunge u storbju ieħor fil-bidu ta' snin design, kienet il-verżjoni tal-Kronos Quartet ta' Purple Haze ta' Jimi Hendrix u da' ta' tango Blackordian minn Astor Piazzolla. B'mod partikolari fil-kollaborazzjoni tiegħu mal-Kronos Quartet stess. Li dawn konna anke rajnihom live f'Malta l-ewwel darba fit-Teatru Manuel ftit ta' snin qabel. Dik storja differenti minn da. Ftit wara dan kollu tlaqt minn Malta għall-perjodu twil biex ma ngħidx għal kollox. L-ewwel mort naħdem il-Ġermanja u wara mort nistudja l-Amerika. Hemm skoprejt ħsejjes ġodda li f'Malta ma kellix aċċess ta' stand faċli għalihom. Hekk tkompli l-istorja tiegħi. Numru 26 Mein Gehirn ist kein Gefängnis 22 ta' Mejju 2020 Żgur fid-dinja bħala m'hemmx. L-ewwel darba li smajt din l-esaġerazzjoni kien fil-kanzunetta popolari Viva Malta tal-Malta Bums miktuba minn Freddy Portelli. Possibbli li mkien fid-dinja mu sabiħ tajjeb ħażin jew ikraħ bl-istess mod? Forsi aħjar, forsi għar. L-istess? Qabli veru li kollox huwa uniku fid-dinja, jew inkella qabli xejn mhu hekk. Din sfida li indubjament twasslek biex tivvjaġġa. Inkella dan tewdin filosofiku li jwassal lil min għandu intellett ferm aktar b'saħħtu minn tiegħi biex imur f'estrem jew ieħor b'sakemm b'xi mod tassewa li jsib jew ma jsibx bilanċ. Hekk ġrali jien. Tlaqt infittex l-estremi u minflok sibtri lejn il-bilanċ. Meta kelli xi 25 sena, kont issew nittama li l-kumplement tad-dinja mhux bħal Malta. Ħassejt li professjonalment ma kienx hemm prospetti li kienu jħajruni ngħaddas rasi u nkompli fuq dak li bdejt matul l-10 snin ta' qabel. Kreattivament kont kargat aktar milli attemment li jien f'snin ta' wara. Imma spiss kont insibni nom fl-ovju u b'repetizzjonijiet bla bżonn. Nesaġera jekk ngħid li kont missejt il-qiegħ. Kont inħossni missejt il-qiegħ, għavolju kont sempliċement aċċana l-avventura. Kelli qabtiet kbira l-dak li huwa differenti. Il-futur ta' Malta diġa kien wasal f'pajjiżi oħra. U allura tlaqt infittex il-futur barra minn Malta. Fir-rebbiegħa ta' l-1994 sibt ruħi fraħanżajn fil-Ġermanja jismu Unna. Kont mistieden ngħaqad ma' grupp imdaqqas ta' studenti teatrali oħra minn madwar l-Ewropa. Dan kien wieħed mill-ewwel proġetti kulturali tal-Unjoni Ewropea wara trattat ta' Maastricht. Flimkien konna se naħdmu fuq tliet produzzjonijiet. Dik prinċipali kienet f'Ċirku Żgħir jismu Circus Travados, fejn kont għamilt Ħabib Malama. Hemm ħdimt fuq spettaklu mimli akrobazija u aspetti oħra assoċjati maċ-ċirku bbażati fuq is-satira ta' Karl Kraus dej Litzintag de Menschheit. Spettaklu ieħor kien sensiela ta' tablo vivant imsejsa fuq uħud minn Los Capriccios tal-artist Spanjol Francisco Goya. Ma dawn kien hemm ukoll produzzjoni oħra maħduma forma ta' sensiela ta' installations artistiċi b'ħafna teatru fiżiku mibni madwar The Hamlet Machine ta' Heiner Müller. Dan kien imsejjes birrerija qadima li kienet qed tiġi rinnovata f'ċentru kulturali. Fiċ-ċirku konna ddi ħafna mill-ħin tiegħi, mhux biss mal-lama, ngħix ħajja differenti ferm minn dik li ħallejt warajja f'Malta. Ma dan kullu kien fil-kantina enormi tal-birrerija illi kont sibt dinja kreattiva ġdida ma' tip ta' nies li qatt ma kont niltqajt magħhom qabel f'ħajti. Parti mir-raġuni ta' dan kienet li dan kien żmien tassew eċitanti għall-Ġermanja għax ir-riunifikazzjoni bejn il-Vant u l-Punent tal-pajjiż kienet għadha tassew friska. Biex tiffamiljarizza aktar ruħi mal-kultura tal-Hamlet Machine, sieħbi Gregor Schwellenbach kien għaddieli kaset tal-interpretazzjoni tal-grupp Einstürzende Neubauten ta' dan ix-xogħol. Rajt li aħna kellna nħufu f'direzzjonijiet differenti kemm jista' jkun. Dan l-aktar għaxemment li jekk nippruvaw inkunu differenti, konna se nterqu lejn perspettivi li huma aktar personali. Minn daqshekk konna naqblu kompletament. Mhux biss jienu Gregor li bil miegħu kien ħaf idejh il-mużika l-ispettaklu taċ-ċirku, imma ma ħafna minn sħabna li flimkien għaddejna dik ir-rebbiegħa tal-1994 naħdmu flimkien biex fis-sajf nippreżentaw dawn it-tliet spettakli lin-nies ta' Unna. L-istorja ma tiqafx hawn, s'intendi. Dan kollu jorbot ma dak kollu li esperjenzajt fl-ewwel snin li għamilt barra minn Malta. Fejn kollox kien verament avventura mhux ta' kuljum. Fl-istess waqt intenni f'moħħi uħut minn ħafna raġunijiet għalfejn tlaqt minn Malta. Hemm mhux raġunijiet. Uħut raġunijiet ovvji oħrajn aktar personali. Raġunijiet li jafu ma l-istess bħal ta' tieħor, kif ukoll oħrajn li huma tiegħi biss. Possibbli li għandi xi idea jew emozzjoni li fid-dinja bħala m'hemmx.
Familienalbum.
Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung bla bla. Im Rücken die Ruinen von Europa. Die Glocken läuteten das Staatsbegräbnis ein, Mörder und Witwe ein Paar. Im Stechschritt hinter dem Sarg des hohen Kadavers die Räte. Heulend in schlecht bezahlter Trauer.
Soll ich dir hinaufhelfen, Onkel? Mach die Beine auf, Mama.
Ich legte mich auf den Boden und hörte die Welt ihre Runden drehen, im Gleichschritt der Verwesung. Auftritt Horatio, Mitwisser meiner Gedanken, die voll Blut sind, seit der Morgen verhängt ist mit dem leeren Himmel. Horatio, kennst du mich? Bist du mein Freund, Horatio? Wenn du mich kennst, wie kannst du mein Freund sein? Willst du den Polonius spielen, der bei seiner Tochter schlafen will, die reizende Ophelia? Sie kommt auf ihr Stichwort. Sieh, wie sie den Hintern schwenkt. Eine tragische Rolle. Horatio Polonius, ich wusste, dass du ein Schauspieler bist. Ich bin es auch. Ich spiele Hamlet. Dänemark ist ein Gefängnis. Zwischen uns wächst eine Wand. Sieh, was aus der Wand wächst. Exit Polonius.
Ari numru 27. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisvaha. 23 tamiju, 2020. Itluq. Titlaq mid-batija. Titlaq lejn il-liberazzjoni mid-batija. Tluq mill-lass mentali għal-moħ miftuħ. Tluq mid-dualizmu għal-non-dualizmu. Paragate. Tluq lejn xattijħor. Tluq lejn art illi tinstab innaħa l-oħra. Lilin minnawn. Parasamgate. Kulħadd sam. Is-sanga jgħidula. Kulħadd u kollox. Kollox u kulħadd lilin minnawn. Bodhi svaha. Tara ġmil id-dawl li hemm fik. Id-dawl li hemm f'kollox u kulħadd. Dan il-qofol ta' kollox. Dan huwa il-qofol ta' kollox fit-twemmin Buddista. Meta kont mort nistudja il-produzzjoni għar-radju mal-BBC f'Londra fl-1988, kien hemm diversi studenti oħra minn madwar id-dinja. Ibiċċa kbira minn pajjiżi tal-Commonwealth. Kont ngħaddi ħafna ħin ma' bosta minnhom individwalment biex insir naf aktar dwar pajjiżhom u drawwiet tagħhom. Qatt ma kont iltqajt ma' nies minn tant pajjiżi qabel. Il-Botswana u l-Lesotho naħseb anqas insibhom fuq mappa ma kont għandni naf. Il-tajn ma xaħat minn Fiji u Sierra Leone l-ewwel darba f'dan iż-żmien. Id-diskussjonijiet magħhom kienu jkunu mhux biss interessanti fihom infushom, imma wkoll opportunità eċċezzjonali biex nara kif irraġuna xi ħadd li huwa mrobbi f'ambjent differenti kważi għal kollox minn tiegħi. Fostna kien hemm ukoll Xandara mir-radju tat-Tajlandja. Mara illi kienet tidher għadha żgħira fl-età. Biżmin sirt naf illi kienet xi 20 sena akbar milli kienet tidher. Ma nafx illi qatt kont kellimt ma' persuna Asjatika ħlif b'mod superfiċjali qabel ma ltqajt magħha. Kienet devota sew ta' twemmin reliġjuż u spiritwali tagħha. Kont kurjuż. Rrid insir naf aktar. Nartaħat meta normalment ma kien ikollna xejn fil-kors tal-BBC, hija kienet mur regolarment fit-tempju Budipatipa illi hemm f'Wimbledon. Dan qiegħed xi kwarta miex il-bogħod mill-famuż post fejn isir il-kampjonat tat-tennis. It-tempju mill-ewwel jurik x'inhu minn barra, għax differenti ferm il-bini liħor kollu madwaru. Binija bajda, b'saqaf aħmar skur, imżejjen b'truf kulur d-deb, bibienu twieqi b'stil differenti ferm minn dawk Ingliżi. Madwar it-tempju ġinien imdaqqas ma mhux differenti wisq minn dawk li tistenna li tara f'ċertu partijiet tal-Ingilterra, anke jekk irranġat b'mod li huwa differenti minn ġonna oħra lokali. Dak Budipatipa kien għadu kemm jinbena, u milli fimt kien l-ewwel tempju Buddista f'Londra. Il-patrijiet u s-sorijiet Buddisti li kien hemm fih dak iż-żmien kienu kollha mit-Tajlandja. Ħana parti mill-kors tal-BBC kellna l-opportunità niproduċu programm speċjali dwar xi ħaġa partikolari f'Londra illi hija t'interess għas-semmija tagħna lura f'pajjiżna. Uħud minna għazilna li nikkollaboraw ma' bxaħat ieħor fuq il-proġett tagħhom flok, mod partikolari jekk dan kien wieħed xi ftit aktar impenjattiv. Għax kont tassew affaxxinat minn din il-kultura li ma kont naf kważi xejn dwarha, għazilt li nagħti daqqatit fuq il-programm tar-radju tat-Tajlandja. Radio Thailand għadu sal-lum biex għandar sew bit-Tajlandiż kif ukoll bl-Ingliż, iċ-Ċiniż u lingwi oħra. Dan il-programm dwar il-Bad Budipatipa f'Wimbledon kien bl-Ingliż, anke jekk l-intervisti mal-patrijiet u s-sorijiet li kien hemm fih kienu bit-Tajlandiż. Jien rajt it-traduzzjoni bl-Ingliż fuq il-vuċi tal-patri li kien responsabli mit-tempju fost affarijiet oħra aktar tekniċi. L-ewwel darba li mort il-Bad Budipatipa ta' Wimbledon, il-kurzita nbidlet f'interess ġenwin wara ftit aktar mill-ewwel siegħa li għamiltem. Meta rġejna morna biex inkomplu l-ħidma tagħna hemm xi jiem wara, dan l-interess ġenwin inbidel f'interess aktar profond. Tista' tgħid illi kont il-maħt bħal leħħa ta' dawl li xelet dan l-interess f'spiritwarità pura. Ma jidhirlix illi il-Buddiżmu jaħdem b'dan il-mod, imma bħal donnu kont ikkonvertejt minn ġuvnot mhux Buddist għal wieħed Buddist. Mingħajr ċerimonji partikolari, mingħajr wisq britki, mingħajr biża' ta' xejn. Bl-aktar mod naturali bdejt nemmen f'dawk li sejħulhom l-erba' veritajiet nobbli. L-ewwel minn dawn hija l-ħajja mimlija ġieħ. Dik li sejħula dukkha. It-tieni hija dwar is-sors ta' dan l-ġieħ minn dik li tissejjaħ tanħa, ir-rabta tagħna ma' dak li nixtiegħu. Dawn veritajiet li jduru madwar l-arfien tal-impermanenza ta' kollox. It-tielet verità hija li neħilsu mid-duka, jekk nitilqu jew inwarbu t-tanħa minn ħajjitna. L-aħħar minn dawn l-erba' veritajiet nobbli hija l-modija li twassalna lil-in mit-tanħa biex neħilsu mid-duka. Il-modija fir-raba verità Buddista fija tmien aspetti li jorbtu ma' dak li hu sewwa. Biex ma nispiċċax nagħti pritka dwar il-verità fit-twemmin Buddista, ngħid biss li l-qofol ta' din il-modija li nissewwa hija sempliċi daqsmeta tajt oqgħod bil-aqal u għamel il-ġid. Jew fi kliem xi ħadd Malti tassew għaref, ġid li kulħadd deni lil ħadd. Din nafa minn Antommi aktar minn kulħadd ieħor. Anke jekk dan huwa twemmin speċifiku illi kienet mal-maqi meta kienet żgħira. Dan id-dawl spiritwali ressaqni lejn modi varji ta' kif diversi nies madwar id-dinja jimmanifestaw it-twemmin tagħhom fil-veritajiet nobbli tal-Buddiżmu. Uħud minn dawn il-modi saru sempliċi klixe. L-inċens, id-daq ta' ċertu stili ta' mużika kimsejħ orientali, it-tewdin tal-mantra blom, il-kant partikolari tal-patrijiet tibettani, kif ukoll it-tlaqqieħ ta' sejjes mill-vant moħrajn mill-ponent li f'ċertu żmien kienu jissejħu New Age. Għalkemm smajt ħafna minn dawn it-tip ta' sejjes fuq perjodu ta' aktar minn 10 snin, ma tantx sibt rabta diretta bejnhom u twemmin essenzjali tal-Buddiżmu. Jekk verament hemm xi ħaġa li tressaqni qrib il-veritajiet Buddhisti, hija xi ħaġa bħal 4 minuti u 33 sekonda ta' John Cage. Jew forsi xi kanzunetti ta' Leonard Cohen, speċjalment mill-parti ħarija tal-karriera tiegħu. Minkejja dan li qed ngħid dwar il-mod li bih il-mużika tmiss ma' twemmin Buddhista, l-użu tal-mantra mhux xi ħaġa irrelevanti. Ir-repetizzjoni hija teknika magħrufa sew f'bosta kulturi għax iddaħħal lill-individwu aktar qrib tan-ħsus u l-ħsejja spiritwali. Il-mantra favorita tiegħi hija dik li ttemm is-sutra tal-qalb. Il-qalb tal-perfezzjoni tal-erf. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisva. Gate, gate, paragate, parasangate.
Gate, 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 paragate, parasangate, bodhisva. Gate, 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 paragate, parasangate, bodhisva. Gata gati gati para gati para samyati buddhisoha. 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 Gata gati gati para gati para samyati buddhisoha.
Ari numru 28. Skos Hoss. 25 Tammiju 2020. Kontili biex nitlaq minn Malta. Il-prospetti professjonali fis-settur kreattiv kienu limitati ferm f'Malta. Għalkemm f'dawn l-aħħar snin tiebet xi ftit is-sitwazzjoni, speċjalment matul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, sa tmiem is-seklu ieħor l-opportunitajiet ta' soddisfazzjon professjonali fl-osma kważi kollha tal-kreattività kienu għadhom skarsi wisq. Fl-istess waqt tajjeb nammettu illi meta kont titlaq minn Malta ma kienx kollox wart użar. Għandin ifhem li l-lum qabli aktar ibsa minn qabel it-triq. Jekk qabel għal kull ħadma konna ngħidu li hemm it-kelb, issa hemmijiet. Kull darba li tlaqt minn Malta għal dejjem, xorta kelli niġi lura wara ċertu żmien, imqara l-perjodi qosra. Bejn raġunijiet personali u raġunijiet finanzjari, wara kull perjodu nistudja jew naħdem barra minn Malta, qabel ma qalb il-millenju, dejjem sibtruħi lura Malta għal diversi ġimgħat, jekk mhux anke xi ftit xhur. Hekk ġara wara li mort nistudja il-produzzjoni radjufonika mal-BBC u anke wara l-perjodu li għamilt naħdem fir-raħal ta' Unna fil-Ġermanja. Propjament Mid-Germania kont mort nistudja l-Amerika darbtejn bid-deruzzjoni ta' madwar xarin f'Berlin qabel mirġaj terżat lejn Malta. Is-sena u nofs ta' qabel is-sajf ta' l-1996 aktarx li kien l-ewwel perjodu verament twil li għamilt ngħix barra minn Malta. Mal-wasla tiegħi lura Malta f'dak is-sajf tkun tħallt għal l-ewwel minn żewġ produzzjonijiet televiżivi li personalment tawni sodisfazzjon daqs mill-garax. L-ewwel waħda kien jisima' Skos u l-oħra kont semmejta Bricolage. F'dan l-istess perjodu kont ħalt ukoll għal produzzjoni u jew preżentazzjonijiet ta' diversi programmi fuq ir-radju tal-Università kif kien jissejja dak iż-żmien dak li eventwalment sar Campus FM. Fost l-aktar programmi innovattivi għar-radju tal-Università kien hemm wieħed jismu Bil-Maws Fidejk. Dan kien programm edukattiv b'vena ta' divertiment popolari minn suġa fih dwar l-użu tal-Internet. Fis-sajf ta' l-1996 kont diġa ili nuża l-email sentejn. L-użu tal-Internet f'Malta kien għadu fil-bidu tiegħu u kien propju ftit ta' xhur qabel li fetħu l-ewwel Internet Service Providers f'Malta, jekk mhux se jerżbal dawn kienu l-Keyworld u l-video online. Konna nużaw modem ma' linja tat-telefon biex naqbdu wieħed minn dawn l-Internet Service Providers ħalli naċċessaw l-Internet. Apparti li ma konċ tista' tuża telefon waqt li inti mqabbad ma' l-Internet Service Provider, il-komunikazzjoni kienet restritta sew f'dik li ħeffa ta' trasmissjoni ta' data, sew diħla għandek kif ukoll ħirġa lejn l-Internet. Xorta waħda kien ċarissimu għalija u għal bost oħrajn li din kienet teknoloġija illi kienet rivoluzzjonarja. Teknoloġija illi kienet se tbiddel mhux biss il-mod kif nikkomunikaw ma' xulxin, imma wkoll kif naċċessaw informazzjoni dwar kull soġġett taħt il-kappa tax-xemx. Fost dawk li kienu jaqsmu l-entużjażmu tiegħi mal-internet kien hemm Filip Saracin Onglot. U jien konna nagħmlu siegħa twal niddiskutu l-potenzjal u l-perikli tal-internet fi waqt li nesploraw l-aħħar żviluppi tekniċi madwaru. Filip ma kienx biss xi ħadd li jifhem sew kif taħdem it-teknoloġija, imma kien ukoll intieħ sew fl-aspetti filosofiċi ta' din it-teknoloġija ġdida. Kien miegħu li fassalt is-sensiela televiżiva skos. Din ukoll kienet sensiela edukattiva tant li kienet tixxandar fuq Channel 22, stazzjon purament edukattiv qabel ma kienet tidher fuq Television Malta. Miħaj u ma' Filip kien hemm tim imdaqqas ta' nies oħra li kienu jagħmlu kull edizzjoni ta' din is-sensiela produzzjoni ta' sew informattiva dwar x'offri l-internet fuq diversi suġġetti t'interess ġenerali. Bil-Maws Fidejk u Skos kienu l-ewwel żewġ programmi illi fihom intuża l-internet fuq ir-radju u t-television f'Malta. Skos kien ukoll l-ewwel programm tat-television f'Malta li kellu grafika digitali 3D, xogħol Paul Camilleri li bosta involuti f'dan il-qasam jafu bħala għallim fl-imkast għal diversi snin, kif ukoll l-ewwel użu ta' sistemi kompletament kompjuterizzati biex isir il-post-production tal-programm li jasal għand it-telespettaturi Maltin. Eventualment, parti mit-tim ta' Skos ħadem miegħu ukoll fuq is-sensiela Bricolage. Kien hemm żewġ sensieli oħra li produċejt aktar tard, imma Bricolage kienet l-aħħar sensiela ta' programmi illi fiha dert regolarment fuq it-television. Għax dawn il-kitbiet propjament jiffokaw aktar fuq il-mużika, tajjeb nagħlaq dan ir-rakkont partikolari b'xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-mużika. Kull edizzjoni tal-programm Skos kienet tinkludi taqsima msejħa Skos Hoss. Din kienet sempliċi għażla ta' videos mużikali li kienu speċi ta' riklama l-ħanut ta' diski eżotik li kien jimporta ħafna videos biex jimbijaw lid-dilettanti tal-mużika f'Malta. Ftit li xejn kienu jexitawni l-għażliet ta' Malcolm D'Emanuele għal Skos Hoss li fqal darba waħda biss. Malcolm mhux biss kien id-direttur tekniku ta' dawn iż-żewġ sensieli televiżivi, imma wkoll DJ popolari fuq wieħed mill-istazzjonijiet tal-partiti politiċi. Kien qal li jekk tgħidli li din ma tinteressakx, allura kull ma nista' ngħidlek huwa nirra demmek isir lek demel. Nafli kien qed jiċċajta. Konna niċċajta u goff ma' xulxin b'dan il-mod, fejn il-lob il-klim kien parti mill-mod kif konna ntaffu mill-monotonija tal-kumplament ta' ħidmietna. L-għażla ta' nirra demmek isirlek demel kienet Govinda ta' Kula Xejke. Safina fien, demmi sewadu. Mhux bħal tal-films. 26 ta' Mejju 2020. Mill-ewwel wasla tiegħi f'Virginia, saman biex bajt ngħix New York, għaddew 12-il sena. Wasalt bħala student u għext il-ħajja ta' student professjonali għal madwar 8 snin. Il-kunċett ta' student professjonali kien komuni ħafna fl-Istati Uniti sal-bidu tal-millenju l-ġdid, qabel ma' l-ekonomija nbidlet tant illi sar diffiċli tajxek. Bħal nies oħra li jażlu dan l-istil tajja, ma' konx nimmaġina li għatni għafin kun student. Parti mill-istorja, imma rrid nenfasizza li parti biss, kienet marbuta ma' l-idea li dejjem hemm x'titgħallem. L-akbar ċuċu huwa min jaħseb li jaf kollox jew li jista' jaf kollox. Parti oħra ta' raġuni li xi ħadd jifjażel li jkun student professjonali hija għax jintabaħ li l-ħajja ta' veru, jiġri dik li jgħixu n-nies l-oħra kollha li mhux studenti, hija waħda diffiċli. Biex ikun aktar preċiż jew tal-anqas biex nitkellem direttament mill-esperjenza personali tiegħi, ngħid li aktar milli waħda diffiċli fi anfisa, waħda li diffiċli tidħol fiha meta tispiċċa milli tkun student. Kont irrifjutat xogħol fis minn numru kbir ta' universitajiet qabel sibt fejn naħdem bla ma nkwetajt li għandi biss kuntratt ta' anqas minn sena, paga relattivament minima wara li spiċċajt l-istudji għad-dottorat tiegħi fl-Università ta' New York. Dan ma joċċa suġġetti kollha sintendi, ma nimmaġinax li hekk għat-tobba, avukati, periti, accountants u professjonisti oħra li l-istudju tagħhom waslhom biex jidħlu kważi b'garanzija, warrant jgħidulha mhux hekk, fil-professjoni li jażlu meta jibdew jistudjaw. Imma fil-qasam tal-arti hija storja kompletament differenti. Mhux qed nitkellem biss dwar min huma għoni bit-talenti u min mhux. It-talent sekondarju f'ħafna każi. Uħud mill-aktar nies kapaċi u prolifiċi fl-osma varji tal-arti għajlares u lejn università biex jistudjaw s-suġġett li jeċċellaw fih. Il-ħsib kritiku f'sens akademiku li waqqafni kważi kompletament milli nsib valur b'saħtu biżejjed fil-biċċa kbira tal-ħidma kreattiva tiegħi. Kif nista' ngħid li jien mużiċist meta rajt, smajt u studjajt tant mużiċisti li operaw fuq livell li bil-kemm noħlom li qatt nilħaq jien ukoll. X'teatru se nagħmel meta nara kemm hu vojt ħafna mix-xogħol li għamilt matul perjodu ta' kważi 20 sena jien f'dan il-qasam. Kif nista' qatt inkompli il-karriera professjonali tiegħi fix-xandir meta naf li l-maġġoranza l-kbira tal-programmi huma tant mediokri tal-anqas għal-gosti u l-interessi tiegħi. U dan mhux f'Malta biss. Kont spiċċajt dilus kważi għal kollox. Mingħajr modestja falsa kont diżillus l-aktar b'dak li kapaċi nagħmel jien. Imma dan ma kienx minħabba li ma kontx għaddi naf nagħmel dawk l-affarijiet kollha li kont ħloqt karriera bihom fl-20 sena ta' qabel. L-iżban l-ewlieni tiegħi kien li ersaqt ripwes lejn l-istudju ta' kif taħdem id-dinja tal-ispettaklu. Għalkemm jafandi impressjoni ħażina wkoll, nimmaġina li l-aqwa avukati, periti, tobba u x'nafien, ħossu hemmhekk ukoll dwar aspetti tas-settur tagħhom. Parti minn dan kollu ġim il-fatt li l-Amerika li mort ngħix fiha jien, skoprejt malajr li kienet post differenti ferm mill-Amerika li naraw fil-films. Meħx jien naiv jew ma nafx li dak li jidher fil-films ta' Hollywood huwa fittizju u basta drabi anka romantiċizzat biex jidher aktar interessanti mill-jum. L-akbar xokk kien meta nbaħt kemm hemm kultura Amerikana mhux riflessa sew fil-films ta' Hollywood. Sa ċertu punt dan jgħod tal-mużika wkoll, ma mhux mod daqstant ċar u ovvju. Fil-qasam tal-mużika illi kienet interessa lili f'dak iż-żmien diġà ktibt dwar Mojo Nixon u Dred Zeppelin bħala żewġ eżempji sa ċertu punt ta' dan li qed nipprova ngħidhom. Hekk nirreferikom għall-qari numru 6 f'din is-sensiela. Mill-ewwel jiġu wkoll f'moħħi esponenti bħal Cake, Dada, Beirut u Vast illi kont nisma CDs tagħhom regolarment fil-perjodu tiegħi bħala student fl-Amerika. Kemm jindaqgħu fuq l-istazzjonijiet tar-radju f'Malta dawn? Il-film li wassalni biex nintema kompletament kemm l-Amerika li naraw barra mill-pajjiż hija differenti minn dik li esperjenzaw tant nies li jgħixu hemm kien Smoke Signals. Id-dan mhux film ta' Hollywood. Dan anqasmu xi film li l-biċċa kbira tad-dilettanti tal-films qabli jieħdu gost jaraw. Fuq kollox però huwa film li l-individwi li qed jirrakkuntaw l-istorja tiegħu u l-protagonisti li qed jieħdu sehem fih huma kollha minn popli indiġeni. Biex niftehmu, aktarx li kun aktar faċli li ngħid li dawn huma discendenti diretti tal-Indjani li konna drajna naraw f'tant films tal-cowboys. Timmaġina xi ħadd kanta fi stil tradizzjonali ta' dawn in-nies indiġeni dwar snin John Wayne? Ara dan il-film. U tiskopri illi hekk preċiż jagħmlu dawn in-nies illi ilhom marbuta għal sekli twal ma l-istess art illi bdiet tissejħ Amerika mill-Ewropej li ħakmuha ftit aktar minn 500 sena ilu. Meta wasal il-11 ta' Settembru tal-2001, id-dinja nbidlet. Mhux qed nesaġġera. Kull meta tgħaddi mill-ajruport u ma titħallix tieħu mqar fl xkun ilma żgħir miegħek, ifhem min rebaħ l-hekk imsejħa gwerra kontra terrorizmu. Fuq livell aktar kwotidjan, jien fil-punt li l-Amerikani bdew jirreaġixxu b'mod ta' sew estrem lejn dak li ġara fil-11 ta' Settembru li ddeċidejt li nitlaq mill-Amerika. Bil-ġilda ta' ġismi samra sew wara sajf fix-xemx u b'dana kbira sempliċiment għax hekk preferejt l-inżomma, naf li kelli dera simili għat-tip ta' nies li kontrihom kien hemm preġudizzju qawwi f'daqqa waħda. Twaqqaft bosta drabi fit-toroq ta' New York, fl-istazzjonijiet tal-ferrovija u fl-ajruport b'mod ovvju għax kelli dejra ta' xi ħadd minn parti tad-dinja illi minna kienu ġew it-terroristi li attakkaw New York. Dan mhux kultant kien jiġri, imma regolarment. Kif tista' tgħix f'post hekk?
John Wayne's tea, are they plus
Dan il-kommenti li namlu Emmanuel Mifsutu jien Tony Sant bil-ħsejja sostejjer tagħna, aħna tkellimna diġà dwar il-mixi fil-metropoli. U wara l-qari tal-lum naħseb ikun xiera illi imorru li lin mill-familjarità li tkellimna dwarha sissa f'Londra u forsi bliet oħra li huma kulturalment qrib tagħna għall-kulturi li huma kważi aljeni għalina.
Assolutament, però rridu nagħmlu pass lura. Illi ħafna minna dak li aħna qegħdin nsejħulu kulturalment alien, ironikament iltqajna miegħu fil-metropoli Ewropea jew f'metropoli oħrajn bħalma ngħidu aħna New York, le? Jiġifieri hawn l-ironija doppja sewwa, mela, konna qed ngħidu fil-puntata ta' qabel illi dak li huwa il-post fej tħossok mitluf se jgħinek issib. Issa llum qegħdin niltaqgħu ma' ironija oħra, illi dak illi huwa kbir, dak illi huwa differenti minnek, attwalment huwa qrib ħafna tiegħek, fis-sens illi minkejja differenza kbira bejn ngħidu aħna tas-sliema u Berlin jew New York. Xorta waħda kulturalment hemm ċerta affinità jew aħjar li int se tħossok iktar alien meta issib ruħek f'belt Afrikana, meta se issib ruħek f'belt Azjatika, hemmhekk il-bogħod se jkun ikbar. Anke jekk nirrepeti ironikament aktarx illi ħafna minna għall-inqas l-ewwel toma, l-ewwel indizzju tal-alien inkunu esperjenzajnih f'dak li huwa mhux daqstant għaljen. Il-vjaġġi tagħna f'pajjiżi illi huma issa kulturalment verament differenti minna se jpoġġu mistoqsijiet differenti milli se tpoġġi l-metropoli Ewropea. Se jkollna mistoqsijiet illi anka għandhom x'jaqsmu bħal ngħidu aħna l-istili ta' ikel, l-istili ta' il-biss ma nixxi ngħidu, imma anka affarijiet aktar x'naqbad insejħilhom mhux materjali, ngħidu aħna il-laqa ma' reliġjonijiet differenti li wkoll setgħu żekkew daw il-laqat fil-metropoli Ewropea. Naħseb illi l-ewwel Buddhist li tqajna magħhom kien appuntu Londra. Le, jekk tiftakar sew, ma kienx fl-Asja. Jiġifieri dan huwa fl-aħħar mill-aħħar forsi se nagħmel kliċe oħra mal-ħafna li għamilt, imma dan huwa s-sabiħ tal-vjaġġ, is-sabiħ tal-ispostament imqar temporanju, il għaliex ilaqek ma dawn l-ironiji, ma dawn il-kontradizzjonijiet illi ovvjament jagħmlu l-esperjenza aktar sinjura, aktar ricca.
Kuntu qegħdin tisimgħu Sejjer Sustejjer. Għarik u mużika mill-ktieb Jien Notijien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Kitba, għarik u kummenti minn Emmanuel Mifsud u Tony Sant. Sejjer Sustejjer huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kun nar ta' 2:30 ripetizzjoni nar ta' 3 fl-4:30 ta' wara 9:00.